وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
E aqueles que descreram dizem: nunca acreditaremos neste Alcorão, nem no que veio antes dele. E se vós pudesseis ver quando os injustos forem postos diante do teu Senhor, reprovando uns dos outros, aqueles que eram fracos e seguiram os incrédulos, dirão àqueles que eram arrogantes: se não fosse por vós, certamente teríamos sido crentes.